Дэлегацыя сусветнай супольнасці рэфармацкіх цэркваў наведае Ватыкан, каб паглыбіць адносіны з каталіцкім касцёлам. Яе прыме заўтра на аўдыенцыі папа Францішак. Таксама адбудуцца сустрэчы ў папскай радзе спрыяння хрысціянскаму адзінству і папскай радзе Юстіцыя эт Пакс, якія з боку святога пасаду вядуць дыялог з супольнасцю. Тэма яго чарговага этапу стала апраўданне і сакраментальнасць хрысціянская супольнасць у якасці пасярэдніка справядлівасці. Генеральны сакратар супольнасці Крыс Фергюсон ужо выказаў радасць ад сустрэчы з пантыфікам і падкрэсліў яе актуальнасць. Наша радасць заходзіць ад разумення, што праз пакаянне і дыялог мы прыходзім да таго адзінства, якое з'яўляецца дарам Хрыста для касцёла, каб усе паверылі. Актуальнасць узнікае з неабходнасці ісці разам праз небяспекі і пакуты, з якімі сутыкаецца свет і чалавецтва. Сусветная супольнасць з'яўляецца найбуйнейшай асацыяцыяй рэфармацкіх цэркваў у свеце і пятай па колькасці хрысціянскай супольнасцю.